ومن كل او ظهري او نتاوهن تاوتو فائد لحمن طريا وغطا تاتا وهم عيان وتتغريجون او تاوتو باسم حيلية اغتكائي حيلية موتيان تلبسونها جاو نتا صغيلا موتيان او زيوار دادر دريابون نروز نبا دريابون اگر چې تجربه دا دا حقیقت دا دی چې دا د موتیان او دا دا زیوات وغیره دا په تروسو ترخو بولي غالبه ده خو دلته وګوره چې د دواړو دریابونو نه غوښه ده فایده ده دارن په مشرق واحد کې یو صفت وغیره کله کله برابر شي وتر عقیدہ کے برابر نہیں ہوں وتر الفلک اور دینی کشتیں فیہ پری دریا کے مواہرا رستو کون کی اوبولرا مواہرا شلو کے اوبولرا پدی اوبو کی دریا و سمندر کی کشتیں اور بحری کی آزن روانی اوبو شاہدہ کئی اور مخ کے روانی دو بو سینہ دا سمندر اور دریا سینہ شلی اور مخ کے روانی صرف آرہا توبیر پار کی تاثول اٹھوئے من فضلی ہی دا اللہ فضل روزیر لفظ تجارت ولعلکم دیر پار تشکرون چی شکر مبات ہے پتی شکر بات ہے لاللہ دینا میں احسان اکڑے بلدی شکر و لوگوانی تو بورا دام کا لے اختیار یوری جو لے رفی اللہ نبا کی شپا پر وقت کی و یوری جو نارا نبا کی وقت پر لے رفی شپا کی شپا وقت کی و وقت پشپا کی ننیستر دادا اللہ پاس کار اختیار وسفر الشمس والقمر او کار کی لگوری نور اس کو میں کل اندہ تولی جیری روازی لیاجر مصمہ دفارا دا نیتی معلومی دفانا دفانا یا نیتا دا مقرر کری راقی تا روان دے دا تول نظام روان دے اس طرف کرنا چا اللہ جوڑ کری دے دا نظام پا حرکت دے دا تول نظام شمسی او بیا زمون یواز دا نظام شمسی نا دارن چه سمرا نظام شمسی دی او سمرا کشاگانی پا دی فیضا و خالاو دا اللہ پا دی کائناتو کی دا طول پا یو حرکت روان دی مخیر دا زمون یو نظام شمسی چی دی کشکشان چه زمون تا چخکا دی چه پا کی او نوار دی یو پا کی سپومی را دا گن چه تاریو سیاری دی کرن را دشوی چو گو ری پر آسمان دی نو دا یو نا دا سپا زرگونو لگونو بانجی امون تا اسے رو یو بکاری او دا سون یو آسمان دا گیر کری خیالم دے دا اللہ دا آسمان سونا لوے دے آسمان سونا لوے دے چو مون خو خیال دارے چرا مون پر ازمہ کرو نو دا ازمہ کے مانے آسمان دے پس مکنہ دے دا پر ازمہ کو کائنات ہوا دا دید اللہ دا سی نظام شمسی دیر گان گان او بیا دا اسمکا دا خودے روارا دینا مجھے بڑی سیاری اور کتاری شد چی سرے حیران شد اللہ قدرت سخر شمس والقمر خدا طول یجری لی عجل مستقلن دا تجری لوانی لی عجل مستمع دفارا دا نیتے معلوم دفارا دفارا یو معلوم نیتا را اللہ تا معلوم را ایتا روانی بس وقت دے رہی چی کرا او مرشد آرسا بتا ہم بات ہمشی ذالکم اللہ ربکم لہو الملک والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر تا سمارو نتیجہ دا دلائلو مخکینی دلائل تو نتیر شو آتا دلائل دا سمارو نتیجہ رو بج اور داور توحید و طرف پیش کئی اور آتا شرک سے دعا ذالکم اللہ دا سبتن و قدرتن و علا ساتو اللہ دا سبتن والا اللہ چلے کم سبتن و قدرتن آپ کی چیز درائل و پشکل بیان ذالکم اللہ دا سبتن والا اللہ ربکم دا لستاس رب لہو الملک دل رلے اختیار دا ستاس رب رہے پہلوں کے لغا ہوگا رہے ستاس و نظام و انتظام دے گئی اور بیادار سے اختیار محسن رہے پر سر رہے نو پرورش کہوں کے انتظام و نظام چلوں کے اور بیا با اختیار ازام دغه سے بدن والا ہے نو بلنا والے ہوا ہے بلتا والے رکو کے بلتا سجدہ کے بلتا چہوائے او ترس کئی پشر والذین آگتان تدعونا چتا سور ترامدت شوائے من دونی ہی دارلانا سیوا ما یبنکون من قسمیر اختیار ملوی من قسمیر باندازا دا غجلے و مستقی دا کجوری دا روکی کجوری چی سڑے ہو پری اگا آدو کی درو باشی نو دا کجوری دا دی سڑی و روکی نو بیا سپیرا ہونتی جلے توی دیتا بھی لکی گی قسمیر اللہ وی دا دی قسمیر برابر میں اختیار ملوی مشرکا تچو تچو ہے جی آلی مدد یا رسول اللہ مدد یا پیر بابا چل کاکا سے نیک نظر شورو رہتے حاجت میں پورا کی اللہ وی حاجت سنو پورا کول اولاد مرکات پر کول ہو سکے کہ ما یو نکون من قسمیر تب کا مرکار ہے اختیار ہے قسمیر برابر ہے اختیار ہے قسمیر برابر اختیار مشتر ہے دا جرے برابر سمر پاری چھے دانا نرے او معمولی کٹولا جراؤن کے حدا تو کمرا بجوک شدہ چکتو کے دا تو مرو رہے گا دو رشان چھے دا میگینا تو ورکو میگیوں رشے بجی جو چھنو دانا نرے جرے را او پر ترکم کل کل پر نظر رہا چھے کل کل جوری سر لارے چھے او کل اڑو کے بولے پائے چھے دو مرا اختیار میں لری نور بغت سال اولاد و برکات و بیمارے و شفا و صحت صدر مال و دولت پر صدر ما یوم نکون من قسمی دا دا چا بارا کے رایا کہ دیش مشرکین بیرتیان ہوئی چی نجی تا خو بوتان یا دی جان نو قرآن سے ہوئی والذین تدعون من دونی ما نکون من قسمی والذین دا سبی یقول دا پار رایا او ما یوم نکون آوان سر جمع دا یقول دا پار رایا دا بوتان نا تول یا دی او بل قرآن سوئی من دونی دا اللہ نسیوا اللہ نسیوا چی سری تول دی نبی دے وحی دے پیر دے پتیر دے مرے دے جم دے دے پرشترا دان کہ جن دے نو دان کو گوت دے عرض شہر نا ٹوڑ پکیا تفسیر و حلمانی وارا دنی آیات دلانی وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَا عَبَدَتِهَا یعنی الاسنا وَعَبَدَتِ الْمَلَائِكَ وَعِيسَى وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيْ بوتان کی مرادی کہ مشرکینو و ترامل شوی مغبوط تے ہوئی نہیں کنا اما جسمیں جو رکھے ہوا ہے کہ دا قیدہ وقت دے کہ دا حروف موجود فیو خاص نسبت جو رکھے ہوا دیو نبی ولی بزر کی جو رکھے ہوا او دام دا چے ان یکون ما عبد بہا عرصنا وی دا دینا مرادا بود پرست رکھنی اما بود پرست او اسلام او بوتان ته چې وروسته را مګل شي رکو سجده کوي په یو عقیده وا عبادت الملائکا اپریشتو بندگی عبادت چی کوي فرشتي حاجت را مشکل کوشا غني هم ته مار نو یو عیسا د عیسا علیہ السلام پیغمبر ته چې حاجت را مشکل کوشا وي هم ته مار والذین تدعون من دونه ما یعبدون من خدمه هم ته مار عیسا علیہ السلام یو وي او یو غیر من المقربین نور رات مقربین والا سوے تشمیرم سوکر انبیاء علیہ السلام اولیاء بزرگان نیکان طول دقا طول تی مراد نوازی کس نیا دی نوال رزین تدرون من دونی ما یقلی کون من قسمیر آوا چه تاسو و سلام اگر شوائے دا اللہ سیوا اختیار ملوی پانتاسا دا غجرے و آواز پسکی دا کجوری دا روشی دا اختیار ملوی عیسیٰ علیہ السلام دے اختیار میں لری عزیر علیہ السلام میں لری نبی علیہ السلام میں لری نبی ولی بزر پیر پقیر لوے دوان پیر بابا تاکار سے بابا سے دے اختیار میں لری ما یو لکون من سے دے نجی پلانکے بابا دے سبی جی موار پلانکے دے بادو جی موار پلانکے حاجتون پورا کئی پلانکے صحت ور کئی پلانکے اولاد برکات ور کئی اللہ وینم ما یو لکون من ختمیر قسمیر برابر ہمیں اختیار نہ لگی قسمیر برابر لیکن جنہ برابر ہمیں اختیار مشتر ہے تتلا غٹ پر سے غوارے اسے حد غوارے مانو دولت غوارے قسمیر ہوئے دولے دا قسمیر کے مقصد تو دا دی آغا نہ اختیار خودل خدا ہی رفار قسمیر معمولی شو دا دی قسمیر قدر اختیار نہ لگی نور کو پریت
نو د دینه خمره سیب لفظ دیو بلکې دی شو چې دا د روان قران کې تیر شي نقیر او فتیل به نه لګا نو هغه نقیر لري چې ما یم لیکون من نقیر د کجوري دا هټه پر اختیار لري دا نو ظاهر کې د دې کجوري د دې پردې نه اقتمیر دې نقیر دې ورکوله ورکوله مقصد د دې د اختیار نه دیوا نو د دې په دې خمه دي پاره کې لري چې هغه دا پر اختیار نشي او قرآن خدای الله کتاب دې هر ځای کې ټکی د خپل مقصد او یو نه مقصد ته پاره او سوچ غواړي خو یو غواړي زمونږ حضرت ته بری سیر پاپو هند بلکی ده ایشیا لوی مفسر او ده اللہ ده کتاب چنن سمر خدمت کیجی نو بنیاد آغاز کی ده پده قرن او قدائی مولانا حسین علی حسین علی الوانی پنجابی رحمه اللہ رئیس المفسری اول چه دلتا ده قسمیر ذکر اللہ پاک کرے یو خاص مناسبت سے قسمیر دو کجور لارو کی نا جرے توبی دلتا اللہ پاک دا مشرکین رد کئی چی قبر پرستی قبرون والا کرو رچنا مدد شوید آئینا آجت نواری آئی تر آرام آرام کئی پتاو شیو پو خدے بشیو تارا را غلے ہو را کرار اللہ پاک قسمیر ویدیر پار ہوئے څنګه چې د کجوري لاړو کې نه سپینه جړې تا وره د قرآن د مړې چې تا د پن کړې سپین کفن دي تا وره او کله کله په قرآن باندې کې کفن کش راشي کفن چور راشي نباش چې ورته ویل کی او راشي نو کفن نه یې مړې نو تختې غربت په خوا زمانه کې ګره نو دا کفن نو غلا به مړه با خاصو خبر به او اس پر کفن نه ته تخته او واپس به بن کو وزن کفن نه نه هر کا یا به دي جامې کپڑے دي جامې جوړې دای ته کفن کشو کفن چور وای الله پر دیر پر وی دوې چو ګورا او کچ ور تر ما ده شوه اخو دا خپل ما یملکون من قسمیر دا قسمیر اختیار او نه لري کوم چې تاوي کفن چور او کفن کش راشي هغه ته وتر کوي مداری اختیار نیشت چا وقفل کفن تیرا واپس کی او توی ناز بو روری او اولادو برکات ور دیو کلوی واری پام پو کٹ بر روانی واری نو پا کفن چورو کفن کش ولی کٹ ناری چی پا موتے آری پا غدی کٹ واری کنی چیتی کفن و تخت ایدار چی برگن پرید ما یکی کون من ختمیر اللہوی در ختمیر اختیار مرد تا قرآن کی اللہ کتاب قرآن حجیب کتاب داو کچی تو په قرآن کوئی بھی نه هغه ته کې خیر تر کې کنه دا ته تدبر وي او چې نو پوری سر سری په تیر شنو څه وو وي دا مطلب دا قرآن او سيد رحم الله په یو فهم د الله کتاب او دا شرک جوړ وصول او د توحید اثبات په دې طریقه باندې وګوره قرآن وي د قسمیر اختیار نه لري قسمیر وي مقصد تشبیه واه مړو کفن او خدای اختیار نه لري نو کفن چې تو تختي اختیار نه لري مطلب دا از خپل کفن خلاصول نشي کوله تا ور مصیبت تکلیف نه تخلای از خپل کفن اختیار لري تا ور څه اختیار لري او یو مثلا د تعالی د فقه مې کړی دا مثلا دا کچا دا یو سړی د مړی د کفن نه کفن وتاو نباش کپنچور دا دمون در فقه کتابون لیکلی یا حصول فقه ملیکلی نو پا دی سری بانده دا سرقه دا غلا دا سرقه لاس کت کوش تکنیش دینا بلا خیلی کن اغلی کن امام رو کرم اللہ وی دا سرقه پا حکم کنره دا لاس بنکت کی دل اب عام سا تعذیر و سزا ورکی کی ولی ویزکا غنا غیتا وی سرقا غیط ویلی کی گی چاہے کہ حرز موجودی دلتا حرز نشتا حرز سمانا افاظت غلا غیط ویلی کی گی چی او شے قیمتی کم محفوظ دے کے اخرے او آغتانا چاپ پک سرر افاظت لیتا سارے کو اضاغ لائے دلتا دا قبر نا دا شی پتول دا حرز نا خالی دا حفاظت نشتا اگو را دا ولی وی دمون دا فقه کتابون اینکی شامی طول داری حفاظت نشتا ولی دا خمر دفن کلاره دا تور درین او مره او خمر دا حفاظت کولی شی نشی کولی دیتا ولی نا کولی شی بیاوی دا ماولی پره مولا دا مسارا ولی را کتوی دا چی جمدیری نشی جمدیری نو بیا دا خل اطلاق پر اینا پاس پر اینا کئی خیر نشتا ارز نشتا حفاظتی نکی امر دے دینینا گورینا حفاظت کونے نشتا دا دیب پدی دلیل نی دکا حکم دے ماونی فرحم اللہ تعالی باش بارا کیا دار ارز نشتا حفاظت نشتا دا ہو قرآن کتو ایما یملکون من قدمیر خدا بیدتیان سکے پا خوال ایک کبانونا پٹول کانا کبان کشو دے کبان کشو بلکا آگو دے بیدتیان دوی دا دے چلو کہے قبرون تو ورپسی نشو تلے قبرون نشو راز پڑے شبیہ دے کپن رو رو گوئے سکر دی کو اختیار دا کپن رو دے جو قبر ہم را پڑ کرے او اگران کار نو دوی دا کپن ما سارا جوڑا کار قبر والا جوڑا وے کار نو دا سی او سوگا لو ٹکڑا با دیا را ہو رہے ولی پڑکی با دے جوڑا وے چاری مازونا با دے جوڑا وے چیتا مولی سیفتا ملو شیوز بسا قبر دیا لکو یو کمان برو گئے شو نو جیتا ہوں پا چیزی کرد نو دا ما ترے جوڑا سونا کفن برو سلوی اخدا سلوی اخدا اگر تا دیشی جام دیو دنیا کیو نو دو سونا کفرو نا سونا کفرو نا چلے جانے جوڑے دی سلوی اخدا جوڑے دی نو کیا دنیا کی چی سمرا حسی خوارم را یاد آگے نا سلوی بیاد چی ولی یو قمیس و بیم لن او درین یو لفافا چی کم کے تغلی کی گی نو دا غدر شن دی کیا نو دا سلوی اخدا جوڑی زالکا اتو گزن جانے جوڑے دی نو سرا یہ تو تری گزا نہ یاد کرو اے زمانہ پینزل دا تکا دے کنو دا سرے گزا دا سرے پارے چھے دا دے پارے چھے دا موری سے وہاں پکی کاروش موری سے مولا دے دا ہم پکی کاروش دا ہم جانی مازونہ بھئی دونہ با پٹکی ہوئی ہے کہ پٹکو بس کی دا موری سے بھلا بیا پٹکو کر موری سے بھلا بیا پٹکی ہوئی دا دا ہم پکی جانی مازی نو جانی مازو یا دا خود آواز ولی یہ رجی سے پتہ لگی دا ازمہ کا پلی تھی غلی کہ چزمہ کا پلی تھی مولی سے پتہ جانے ماں بچے نبی اوہ پکار رچی دیا ہر ہر جنازی کے شامل رہ جانے ماں توڑ کے کر یہ وقت مولی سے ازمہ کا پاکول ہوا دا ہر منسکون کی بیا رہ جانے جنازے کا اون چزمہ کا پاکول ہوا لی کر نو دا خبر آو پکار رچی دیا ری ہولا مسئلہ وطنہ معلوم دی جاہل کر مسئلہ دادا نو فقہ امداری کرے رہا چھے پا کم از مکبانی نور کو لگے نو کو پائے گندگی پڑتی پرتم ہوا مثلا چاپے ہوتا سمان پہ کرے رہے موتیا دی کری زناور انسان پہ کرے رہے پائے نور لگے اون شو آتر ختم شو نو پا دیز مول رہا جائے مصبقی گیا پا پا نور سر خوشے پا کی دیوی نا سب بتائی دا پلی کی جانے مات دا مثلا نرا پا کو پلی تی دونا پرواہ نسا سی کرے پا کو پلی تی ساتر دانا رہے حرام نوارا جو خیر لگے نظر و نیاز و منخ شکرانی آ حرام پینا کول و مقصد ورکی دا مسئلہ دیر پار جوڑ کرے جماعت سمیلوش کفن ٹوکرا مکرا ناغذیا زمون علماء زمون مشایخ و پدی رد شورو کو چو بردا اسراف تے کفن تا ادرو جا بوتا ہوئی دا زیادی بکی نشتا دا کفن کپڑا را چو غیرا نو خبر ہے بدا نکرا نو سکی کفن جانیوانی سورا نور جانیوانی ہوئی مولی سیب تے خوت آواجی علی کولی یادم کفا کنن چیتا مولی سے تا جانے مازا جائے نجیوی سپس لگی نو بیا مولی رون لگ جانے مازو نو والکا نو مولا سے بلون کیا چی سو نو مولیا نے روار کی طرح تے نو پا پندوس روپے رو لنشو جانے مازی نو بازار کے واپس مولا سے بسو خلی کی پا شروع ہو میں لا ہے آپ دیر سوپے دے اسی وہ ہے اور ستا پندوس روپے پسو بدل شو پا شروع دادا ستا خیرات ہوں لا اول داولی سے پریدوں نے جانے مازو نہ سکے دا خوبا خواب خواب دا افتا کی عمر کی گئے نو پا افتا کی اور جانے مازو پا میں آج کی سلو سنو پکار کے بارہ چار ارتائی نو آتا ہی جانے مازو نہ مائے دے سکے یو جانے مازو خود رہے ہیں تو دے کر رکی نو نا جانے مازو نے یہ پار بڑی کیا مولی سے بے ورکا نو مون چلا حق اتنی خبر رکھو گو رہو نوی مسئلے نہ کہو دنی جانے ماس پر دے بانے کی خیرات پر پسی کول غاری کہ دا مولی صاحب غریب دے نقدے والا ورکا کہ غریب ہی کر وشي دي او کچرتا دے مالدارے تو وشکی جی نو دے پزے بغریب بسکنے والے نوار کیا لے پیجامہ کپڑا والے نارے قرآن کاپ سے والے نارے اندر شئی جوڑ کرے برحال قرآن دا ہوئی والذین آگفان تدون شتاس والترام در شوائے من دونی ہی دالانا سیوا ما یملکون من قسمیر اختیار ملری پاندازر آ جرے پردے پوستکی دا کجوری دارو کی دا اختیارو ملری او تاچی کفن کرے دفن کرے قبر کے پروت تے کفن تیراتاو دے کفن کشو کفن چور تیرا کفن تختی نو دا دیب مڈی دا اختیار نشتے چیرا کفن دروان بس کی کفن چور باتی کفن نو تختول پایی کارو یا نو ارو دیوی ویوگو را بابا دی منجوران دا مشور کری خبری مکو یو خلو بری کرکشی کات با درمائی وارد اور یہ منجوران بیانا مشور کری چھ بابا دا راشے ابا دے شکران پرتی چاند پرتی غلاب روتی دا باتی نو چلے دا بابا دا خوانا بابا خم نا ارے بے دا بودی ورے نا بے تانگا نا مادے ورے کٹ با درمائی وارد وہی چھ کٹے آراؤ نو پڑے کپن کشو کپن چھو والے نارے اور زین کا وہ پتا والے نارے دیکھو تے روزانہ رسو بڑی کیا رہے کرنستا ہوں سب سے معاہدہ چھے دو سب سے معاہدہ ہوئی بدو کٹ نارے چھ روزانہ تے چاندی شکرانے غلابونا جاندے سے چھ رازینوں منجور سے رکور ترسائی اللہ بھی اختیار نہ رہی ما یم نکون امین قسمی سورہ حج کی نہیں کرنے دمچ میں سارے رہے وہی اس لوگوں کو صبح و شین لینستن قضو من ہو ضعف اطوال اور مطلوب کمشت سزارات صدا علواؤ دماتی وغیرہ ذرا کو کیوں تک دی نام دینی شیخ لگو لے اغمچ من جوار اتیار سیو دی اتیاری نشت ما یرکون من قسمیر ان تدرون لا یسمو دعا کم کدوی یرجی مو خدا نورم چی اختیار رہے مو خود بیتا والیو او دی زمون اللہ دا او دی زمون اولی دا فارم ہو اللہ فرمائی ان تدرون کچریتا تو آواز کوئی بیتا چگا وقی بیتا لا یسمو دعا کو نوری ستاسو دا چگا ستاسو آگا چگا اولینا مخی سرے اختیاری نشتا ندوی نجی مو خوالو پک دے اختیاری نشتا اختیار من اللہ دے خمون دی توائیو دی زمون دا اللہ دربار کے شفارت ہو وزیلی اللہ و الہی اسمو دعا کم ساسو چگم نوری یا وقت دیدے نمشد چگو یا علی ازوان بابا چب کاکا چب رو رسی پنیک نظرش دا دے عالم نوزا چگو اللہ و انتظروم لا اسمو دعا کم کچھ و توخے نوری ساسو دا چگی سورے اتا پتہ نلے اتا پتہ نلے ہیچ چاہ تا چگو آجا لا یسمو دعا سونا کتا خبر اللہ قرآن سونا واضح ہے خدا مشرک اقل نشتا انا اللہ دا کتاب نا خبر دے دینا چاہ کیا دی ازوان بابا سے کاکا سے ابرا مدد قرآن وی لا یسمو دعا کم نوری ستا سدا چگا نوری دا اختیاری نشتا من شو وفات شو دا وفات نبات دا غربونو او دا آر عزوی اگا طاقت و قوت و کار چوا ختم لا یسمو دعا کم دیدے نو تے چلو او بلا او کو او دینا بالفرض کہ چرتا او دی نو بیا تو اپ کو پوک پلے جے بکی رہے پختانا او دا پختو کی وے پارچیوانے والا باتے کی وے انگریزانے والا انگریزے کی وے اردو خوانے والا تو اردو کی وے پنجابیانے والا پنجابے کی وے او جی دے چلا کو اپ کما جے بو کوئی نہ عربے کوئی نہ اللہ پختو ورتلا زہردار آپ کو پختو نہیں وہ پارتے مارتے پہ انگلش نہ پوئے نبی علیہ السلام پہ انگلش وہ پارتے پختو نہ پوئے تھے صرف پر ابھی ورسا دارا لے زوان اخدا غیرا اخدا عمل کو پارتے بارا میں بارے ہو پوئے تھے تچھ ورسے بھی زوانا یا علی رو رسے اے اللہ پہ غمبر یا رسول اللہ را مدد رو رسے پنی کیش اول کو اولینا او بالفرق کوولے لے دھے نہ کوئی چھنا نہ سب بلا کرے روحة الاسشة لا يسمو دعاكم ان تدوهم لا يسمو دعاكم كالشري شغي وزوغي نوري ستاسو راجرا نوري سورة احقاب تيوه سورة احقاب
پینزم آیا کیا سوئی ومن الظلم من یدو من دون اللہ من لا يستجیب لکو الہ یوم القیامہ ومن دعائهم غافلون دعوانا بغت گمراہ بلسوکی دچانا ممن یدو من دون اللہ چیزا اللہ نا سوا چگے وئی چا سوئی ممن یدو من دون اللہ من لا يستجیب لکو الہ یوم القیامہ کہ تر قیامت پورے دا حاجت نشی پورا گولے اور نیچا گولے دیش بلکہ حاجت پورا گول ہو سکے کہ وہم ان دعائیں غافلون دید دید رو رہا چنا مدد شغیل اور چغی ندی نا خبر اتا پتہ ہم نے لگی دوینا پتہ ہوتا لگی لا اسمو دعا دمتا ہم ولو سمیہو بالفرق وہی بری مستجابو لکم قبولوالی نشی پورے ساتھ دا حاجت حاجت تر نشی پورا گولے لا اسمو دعا ولو سمیہو مستجابو لکم دے فرزن ہوئے لوگوں تنے آنسو داخل دیگی فرزن بفرز محال ولو سمیو فرزن کوئی بری مستجابو لکم حاجت دیشی پورا کوئی استاسو ویوم القیامت دے برز قیامت با یا فرون بے شیر کے کم انکار کے استاسو پنے شیر دا قیامت برز دیزر شمال تکلے بیو لوگوں تانے نہیں مخبر ماں خطا آواز چاہا نہ ہو رہی رہے اور قرآن پاک کہ اللہ پاک بار بار مکی ویل گست برائش کہ اللہ بھی تا کوس گئی تا سو بھی تو ویل چیز من تر عمل شروع ہے او یا اللہ تو کو بات مون لگا من سیم نری کہ مون دے ستانا سیوا خلق تا دا تا جو مر کرے کہ مون نو وار من تر عمل شروع ہے نا کی دی نش مون دے تیرو ور تر عمل شروع نہ نہ خبر او اگر بل قیامت یا قرون بے شرک کو دا قیامت برد بلید شرک نے انکار کی او گورا دا غیر اللہ تا چگی ویل تیسو گے شرک غیر اللہ تا تو اتنا مدد شوی دا شرک و یوم القیامت یا قرون بے شرک کو برد قیامت با انکار کی اتنا تو بنے شرک غیر اللہ تا آواز کول دے شرک دین مردوش او دا ستی سوشی تے شرک ہوئے دا بکنا جو الذين تدعون من دونه ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم دا چاوا دوان غائبانا واز وقل قول چرور چرامانا چه وہی ویو يوم قیامت یا قرون بے شرک کو پدے شرک پہ انکار کئی غیر اللہ کا چاہا شرک لگ دیو یا نجید سو خواٹا ما سارا خونے گا کہ وہ سرے وہ یا رسول اللہ یا علی مدد یا جو ازوان بابا سے کاکا سے پنک نظر شرور سے دا وڑی مسئلی قرآن سے ہوئی وڑی چرسلی ویوم القیامت یا قرون دے شرک کم دا قیامت کو رض بستا دا دے شرک نے انکار گئی قرآن بتا شرک لے رہے اور شرک معمولی خبر شرک بتا قرآن ہوئے سونا واضح حکم بیو کر آو شرک انہ شرک لظلم عظیم وما یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما ہوا النار لے گناہ دا جنت پہ حرام ہو دے جہنم معمولی خبر آنا ویوم القیامت یہ فنون بھی شیر کے ہو ولا ینبئو کا مثل خبیر آنسو کوئی نچی خبری کنا پتہ ہوتا لگی ایدیشی ہوئی ایدیشی خبرش ویوم ولا ینبئو کا او خبر نشی در کول تاتا مثل خبیر شان دا خبردار دا دے سوک دا خبردار دا گونتے خبر تا تا سوک نشی در کول دا پشان خبردار سوک نشتا تا دا حال انا اے خبر نوری پتہ ہوتا نلی دیدے پورے اول باب ختم یا ایو الناس انتم الفقراء الی اللہ دیدے سے نہ دوائم باب دین دل لسم نہ سین تی سیاد پورے دا دوائم باب ہے دیدے سورت پدی کے تو باقی پاتے دلائل اور سرا بشارتنا منون کلا تسلی دائیل اور تخویف منکرین اللہ و یرسلون میں سالو نبیارا توحید و شرک و دان دفع یا ایو الناس کام تو ملکو فرا الی اللہ دان ہم دلیل لے اقلی اور عجز و مخلوق بیانے یا ایو الناس اے خلقو آن تو ملکو فرا الی اللہ تا سو طول محتاجی اللہ تا او اللہ اللہ هو الغنی او اگر بے پرواہ الحمید و استائل شوے یا ایو الناس ناس کے تو خلق رہا ہے ناس کے انبیاء السلام اولیاء کرام عام انسانان فرشتے انبیاء السلام بزرگان اولیاء عام خلق سوچ مرائی یا ایوہ الناس اے دنیا ټول خلقو انتم الفقراء الى الله تاسو ټول محتاجی الله تا نبی محتاج ولی محتاج پیر فقیر محتاج دیتوئی نجی اور اختیار مندی اختیارش کرے انتم الفقراء الى الله چه محتاج تھی نبی آتا حاجتون والے وائے بیاو تاواز والے کے بیاو ترامد شولے وائے انتم الفقراء الى الله تاسو ټول محتاج یې الله تا تاسو ټول الله ته محتاج نو چې محتاج دي دا غن امداد والے غواړي جو خود محتاج ہو دوسروں کا بلا اس سے مدد مانگنا ہے کیا خپل محتاج دي دا غن والے غواړي یو سړی خپل حاجت مند ضرورت مند دی نہ بتا لکھ دے سورہ محمد آیت نمبر 38 وګورئ آج سب ڈائجسٹ بیا نہیں دریا منزنا واللہ الغنی وانتم الفقراء اللہ بے پروان ہے تاسو ټول فقیران تاسو فقیر دتم وای نو دتم دا خبر یا یو انا انتم الفقراء اللہ دائجس کا مخلوق دلیل کرے رہے پہ توحید باندھے چھ مخلوق طول محتاج تھی چھ محتاج نو عجز نو تیوئے غارے اغنی نو غارے والغنی والحمید فقر دا مخلوق چھ سمر مخلوق کی او انسان و بندہ کی عاجزی و فقر زیادہ مدا کمال پہ بندہ کی عاجزی زیادہ عبدیت زیادہ کمال اور دا اللہ پا ذات کی چسونا غیناو استغناو اور آمرا کمال دا اللہ اور پا مخلوق کی عاجزی سونا لے اللہ کا زیاد محتاج سونا زیاد اللہ کا عاجز نو دے اللہ کا دیل اچت انتم الفقراء الاللہ فقر دیا دو قسم دے یو فقر الاللہ ہے دین فقر الالناس اللہ کا فقر اللہ کا محتاجی دا ممدوح دا خشیر او فقر الالناس خلق تا احتیاجی و محتاجی کی دل دا خشیر نرے بد شیر دیو جنا مخلوق تا چی محتاج وی نو کی ریشی زلیل و پاش اللہ تا چی تاج وی نو دا اللہ یا نعمت دیو جنا دا دعا بکاری اللہ ما دا خلق دا احتیاج نہ بچ مخلوق تب میں محتاج کے اور سارا احتیاج کا کیلا اور سارا لفظ کا آج دونوں ضرور سنو پورا کے دیو جنا حدیث کے راز لر دا فقر الناس کے رہے خلق دا احتیاج دا کرا کرا قاتل فقر ان یکون کفر دا فقر قریب ہے جس سے کفر تو رہے مخلوق تا محتاج کے کن کفر تو رہے بریبان اما در بانی کفر ہم کئی سالا آجزے محتاجے نبا غلط مقصدے نہیں پیدا نہیں کیا اور یوں اللہ پہ احتیاج دے محتاجی دے انداز کمال دے دا خط فقط اللہ کا محتاج کی دے اور دا مغلوب محتاجی دا ذلت دے صوفیہ کرام ہوئی چھے اللہ کا فقر اور اللہ کا آجزی اللہ کا محتاجی اللہ کا ذان آجز گرن دا کمال دے ابراہیم ابن آدہم رحمہ اللہ یہ گزر دے وڑی تیر شہر اوئی طلبنا الفقر فاستغفرنا الغنا منگوی فقر پسیو پسیو من فقر غصت اللہ دمتان محتاج کو دا فقر زندگی مغصت چی فقر لی دا کمال لے اللہ دا محتاج نوی فاستغفرنا الغنا منگا فقر غصتن و غنا و مالداری و پسیو خو وَتَرَبَ النَّاسُ الْغِنَا فَاسْتَغْفَرَهُمُ الْفَقَرُ خَلَقُ ایمانداری پسی خوشی دین ورپسی فقر شروع شئے سمت لب فقر وارو مالداری برائی یعنی در دنیا نا بیرو پسی کوا دانا دانا ورکی مور در روزا در دنیا ما دولت بخبول ہے او کچھر در دنیا ما چلی مان نکلا نو دا حلوی چھے دنیا ما مخیو تور پسی فقر برائی نیاز ہونا ان تم الفقراء الى الله اے خلق تو طول محتاجی اللہ کا باو اللہ هو الغنیو اگر غنیوں بے پروار حمید اور سائر شویم نے این یشا یو تحب کم آیات بے خلق جدید دا آیات او نمونہ دا اللہ دا غنا کامل مالداری او دا اللہ کامل غنا اللہ دو رجوع غنی دے گنا تب سے ضرورتوں میں نشت دے کہ چرتا خدا اللہ فقر و محتاجی ہو لگے اللہ بندگی ہو لگے اللہ توحید ہو نمانے نو یاد کہتا ہے اللہ کو ملی سب سے سہاج نورو پہ رہی این یشا کو بغشی دا اللہ یو نیم کن لڑی با کتاب تو ویاد بے خلق جدید اور اولی مخلوق نرے نورو پہ رہی کی اللہ پاس تو سے ضرورت نشتا نہیں سا تو بندگی تا ضرورت اور یا خطاب مشرکین ہو دکھئی این یشا کو بغشی دا اللہ یو ذہب کو لڑی با کتاب تو اے مشرکان کتاب دا توحید نمانے اللہ بتا سلوک کی ویاد بے خلق جدید رابولی مخلوق نوے غیر مشرک آبا پھر اموانی اللہ کا سکران نا وما داری کونے لے راکار اللہ پا اللہ مانی بے آسید انسا مشکل اوگران اللہ کا سکران ہم نا ولا تذر واضح رکو مزر اوگران دا تخذیب یو قوی دا خیرت یا روڑ کئی مشرک لا دنیا نا دا شرک تا اوگران تا اللہ رہی بیارے والے خفل باباو دی کسے ہم نشی خلاص ہو رہے ستا بوش پیٹے پر نشی آگستے اوزان دا آیات دا آخرت سر سر دنیا سرم لگی چی دنیا کے پتا یا بوش را آگرے رہے پریشانی را آگرے رہا غم را آگرے رہے نو دا پریشانی غم دا اللہ نسیوا تا نا سوکا بستے نش دا اللہ نسیوا اگر کتا پل نکو بابا رہے وطاوات کے چگا وطاوے چرو رہے چو تکلیف پریشانی ملے رہے کے اے بابا سیب پیر سیب آتا تکلیف مصیبت نہیں شیئے رکھو ولا تذروا ذراتم اذرا اوہا ولا تذرو بار پڑی کیوا ذراتم بارہو کے اذرا اوہا بوجھ دبلتا یو دبل بوجھ نہیں شپور تکولے یعنی بوجھ ممرات دا گناہ اور بوجھ دے ولا تذروا ذراتم اذرا اوہا بار پڑی کی بارہو کے اذرا اوہا بار دبل دا گناہ دا گناہ ابوجھ نہیں شپور تکولے دنیا نے شرک اور گناہ کا لائے نو قیامت کی بیاتا در گناہ نہ پیٹی تانا سکنی شیعہ بستے دور دنیا سرم لے گی وَلَا تَذِرُ وَاضِرَ تُوِذْ رَوْغَا نِشِ پَارْ قُولِ پَارْ قُولِ وِذْ رَوْغَا پَارْ تَبَلْچَا پُولْ تَبَلْچَا دنیا کی تاوہ نے تکلیف مصیبت پریشانی رہا دور مصیبت دا اللہ نے سیوا تانا سکھو تکولی نشی درے کولی نشی اور تو کچھ دنیا کی نشی لے کولے دا معبودان پاترا دنیا کی حاجت روئی نشی کولے نا آخرت کے در نا ہون دا تکلیف مصیبت نشی لے کولے دا گناہ پیٹے دا نشی آگا وین تلو اگر راو گئی مصقراتن دا پارا دا آغا مو تکلیف پارا الہم لے اپل پارا خون یو پیٹی تبل نلائیو ملمن ہو شیعون پور تبنی کی میں نو دکنا شیعون سہید تکلیف ہوگا ہوتی بس ولو کانا دا خوروا اگر کرتارا پلن شیعے دا خوروا نتر پلو نکوی نکو آوے رہے آوے رامالت کرا چلا کر اگر نیوازو اللہ وی قیامت کے دا خورو پر بوجھ و پیٹے نشی لے کورے دا دنیا کے دا خپل نکرے اے دلوی زوان نواتے رہے دا کاکا سے نواتے رہے دا پیر بابا آوراتے رہے تکلیف مصیبت پریشانی پر آگرے را دیو تا چکوی پیر و آمار سے کاتا سے برو را چرا مدد چھ اللہ وی من انتالو مسکرن 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 کرا بلی دا غم و پریشانے وارا الہیم لہا دے اقبل بوش تکلیف و پریشانے دا لا جو من منو ہو نو پور تا بنی کی لری بنی کی لدنا شیوانی جس سبت و پریشانی و تکلیف ولو کانا دا قربا اگر کر دارا بارے شوی دا قربا دا دخپل او نکلی ہمم نش انما تنظر اللذین یخشان ربهم بالغیب واقام الصلاة بیان کو روشرو دا مسئلے دا توحید بائی دلائل ہوئے اور دیو کو کو مشرکینو باندے نوز بشارت پر گئی اما چارا چی دا اللہ دا توحید دا مسئلے منی لی انما تنذر الذين يقينا تيروا لشيء عادتان اے انما تنذر من نفر ستارا انذار فائدہ ہاں چارا ورکولی انما تنذر الذين يقينا ستارا يرول فائدہ ورکی آغا چارا یخشان ربهم چیری اید اخبر ربنا بالغیب پنا دیدا اللہ جیتلی ندے ویر ایدا یوزاد شتا واقام اصورا توبا وندید ماندر گئی دعا دو قول دے انسان دا پیغمبر دا انسان دا اللہ را جدا دا اللہ را توحید فائدہ چاہ کرتے ہیں وینما تنذر الذین یقینا تیرون شیاکتان ستا دا دیاری دا انسان فائدہ را چاہ رول کری کی دیش یخشان ربهم بالغیب یو حالت دا قلب داری چدا را دیاری سنکر اللہ خشیت دیارا ندا کرے دا انذار پیدا ہے کہ اللہ نے کتاب اور دیم حالت واقام الصلاة حالت دا قالب دی قالب اقل ورد قالب کہ واقام الصلاة دا موز بابا بندی عبادت کرو جنہ کہ دا اللہ یا رخو خشیت نو پا بدن بانے دا اللہ دا حکم تابیداری نو دا چی کتاب بیانی کی انذار ورد کی گنو دے وہ پیدا ہے جنہ کہ خشیت نشتا پا بدن بانے تابیداری نشتا نو دا تا پیدا ہو رکھئی ومن تذکر اور چاچے کو قرآن و توحید جان پاک کر دا شرکنا تو بھائی نوازے شکے تذکر نفسی ہی پاکی ہے اسی لکھ رہا دفل جان دبارا زانے پہنے رہو زانے پاک وَإِلَلَّهِ الْمَسِيرِ اور اللہ دنی المسیر ورگا دیدل اللہ تو ورگا دیدل دی تو چاچے دا شرک نظام نہیں پاک کری تو دا بے ورکی کر اور چاچے دا شرک نظام پاک کرے اللہ پاک پاک دا ددی بدل ہوئی وما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات دو امثلا سلور میں سلور پیش گئی دفار دفار دا شرک اور توحید دا مشرق اور دا معاہد فرق دارے کہ پا توحید اور پا شرک فرق دارے پا یہ سلور میں سلور پیش گئی دار کا ماہر و مشرق فرق رہا ہے بری مثالوں میں بیجانے وما یسر عما ولد بسیر نری برابر العما راندر والبسیر و لیدی لیدون کی اور نو لیدون کی برابر نہیں عربت امہ کے طرح داؤ دا خشیت والا بیانے ہو دا دیر انزار پیدا و سنگری اخشان رب داؤ خشیت والا دا انزار پیدا رہتے نور بنا رہتے سجا دا مخلوق حالات بدل بدل سوک آمار ہے سوک بچیر ہے نو بچیر تا بدلے انذار فائدہ رہتی اور آمار تا بدلے فائدہ نہ رہتی ازان نو کرے دے خشیت ورکی نشتہ رہے نا حالات فرق ہے وما یستوی الاعمى یو فرق اولنے مثال آدم تساوی پا ادراک کے ادراک کے برابر نہیں درون اور دبنسیر ادراک کے فرق ہے وما یستوی الاعمى نری برابر راندر چه دا حق اعتراض نیشی کوئے والبصیر او اولی دون کے چه دا حق اعتراض کوئی شی دا برابر نی اعمى سوک رہے مشرق کافر بصیر سوک رہے معاہد دا فرق دے بڑی کر دا اعتراض دا حق اونا اعتراض والظلمات والنور دین طریقے سرم پر دا تیرے اگر آنا فرق پہ ولن ظلمات او نری برابر تیرے ولن نور او نران تیرے دا شرک او تیرے ران دا توحید او نران دا شرک تیرے او دا توحید ران چاہتا برابری مشرق دا شرک پہ تیرے او کی ورہو غپرے دوبرے او معاہد سر دا توحید او نران اتا لرے لڑے جورے کندے کپرے سیو غرد معلومن ولن دل ولن حرور اونری برابر اصل سورے ولن حرور اونر نور سورے اونر نرے برابر دچت برابر سنگشے نور تودریدن تکلیف دے سوری تراحت او آرام ملاوی نو دار پر توحید باندے آرام ملاوی کی پشان تر سوری دے اور شرک پشان دا گرم نور او آزاب پر توحید سرا دجان سوری ملاوی
آرام و راحت ملاوی پس شرک سرا گرمائش دا جہنم دا عذاب ملاوی او سرور مطریقہ وما یلتوی الاحیاء ولا الاموات نبی برابر جمدی و نمڑی مڑی و جمدی برابر نبی دنی پا ہوا کی فرق دے جمدے چلے ہوا کی کار کئی ترگی لیدل گولی شی وگنا و ریدل پی قدم علی لازم نیول کئی جب خبریں کئی ہر آگا پپل پلے والی کار کئی او مڑے ہوا کار پری آخر کار پری نی لیدل پری خود ترگو لیدل پری خود لازم نیول پری خود او قدمونا آخر کار جب وینا وگنا و ریدل ترگو لیدل تاس ختم شو وما يكتب الاحياء ولا الاموات ندي برابر جمدي ولا الاموات او نمڑی قرآن سوئی مرے و جمدے برابر مرے خدا جوی سوئی یوی نجی ام حیات سے حیات دنیاوی و تاتل نچے حیات دنیاوی و تاتل شر نو بیا دا قرآن تلی فرح سمطلب شو ولا ما يكتب الاحياء ولا الاموات توی اغام دی دل کولی شی اور ای دل کولی شی جمدی دی او دام دی نو بیا مرے و جمدی کے فرح سمطلب دے آتا ہوں مرے ورے ورے تفسیر کبیر والا امام راضی دے آیات دلائن دی کی کہ دا وامایت تر آیت وامایت تریے دوبارہ بیا ورے رو انہوں تر ایسے پیو دے لوے وامایت تر آیت آہا والبسیر والدرمات والنور والدل والحرور او دے تر ایسے دوبارہ بیا ورے وامایت تر آیت والنور دا رضیت ترکیت دپا چاہ انہوں تر خدیان من وجہ سر اغوی مناسبت بھئی تعلق بھئی سے اتفاق بھئی خود مڑے دے جمدی منز کے اس مطالقات ہو یوشن والی نشت مڑے دے جمدی نے بالکل بدل جمدی دے مڑی نے بالکل بدل اغا خواب آزا چکم پر جوندور کار کاؤ دغا نمار آئے آر سکار پر ہوں دغرا بر نہیں دغرم دا مشرک مثال دے مڑی دے اور دے جمدی مثال دوائن میں سال دیو دیرے ان اللہ یوم یشا بے شک اللہ کو اور اولی کی چاہتا جو واری چاہتا واری نو اورور کولیش مثال پر فرق سرخی بین الاحیاء والاموات اللہ پر مرے جمدو دور تو اورور کولیش و چونکہ دا کافر مشرک پشان دمار رہے نو ستارا انذار کہ انما تول در بلدین اخشان عرب باہم دا انذار آگی تا فائدہ نور کے اللہ وہ مڑی تا موری کائیں تا موری شیطا گرانا نا او ان اللہ دے شکا اللہ یوم یمیشا اور روی شچا رچو گواری وما انتا بے مطمئن من پیر قبول اور نیتا اور روی کے اغشا لنچے قبرونوں کی قبرونوں کی چیلی اغتا تنشہ ہو رہے سنگا کیا قبر وارا ہے ہوئی نو دا انتا مشرکم دا تیرو پا قبر کے پروستے نو تب تنگتا رہے انزار اور تارا بیان تنور گئی دے یا تفصیل بنو سبال انشاءاللہ
دو اجتماعی